Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual episode spesial kali ini. Halo semuanya.
Mantap.
Halo.
Udah kedengeran nih suaranya, bukan suara-suara Hafiz, tapi
agak beda suaranya ya.
Agak beda, beda banget suaranya. Kali ini gua Raffi ditemenin sama Ikhlas seperti biasa, tapi satu lagi nih tamu spesial, teman kita dari himpunan mahasiswa ilmu politik UI. Bung Bayu Muhammad Nur Ati.
Ya. Bung Bayu.
Salam kenal. Halo. Apa kamerat Bayu ya?
Iya, kamerat itu, Bayu.
Gue masih Bung menghindari Bayu. Pasal tentang komunisme, Jun. Okay. Gak bisa.
Siap.
Oke. Bisa perkenalkan diri, Bay. Anda ini sebenarnya siapa?
Oke. Perkenalkan semuanya. Nama gue Bayu Muhammad. Dan di sini gue sebagai perwakilan dari himpunan mahasiswa ilmu politik. Dan di himpunan tersebut, gue juga menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Sosial dan Politik yang beruntung banget bisa diundang ke podcast ini. Dan sebenarnya gue gak spesial-spesial amat sih, tapi I really appreciate gitu kayak Raffi tadi nyinggung hal tersebut, tapi dia rada minder, tapi ya gak apa-apa lah.
Asik.
Biasa suka merendah ini.
Ya. Dengan ngundang Bayu sebenarnya kita nyari ini ya, perspektif lain selain anak-anak HI ya, karena dari kemarin gua Hafiz Ikhlas tuh anak HI semua. Jadi mudah-mudahan kita dapat perspektif lain,
memperkaya perspektif.
Bisa gua upayain. Sebenarnya tahu gua HI sama politik itu enggak beda-beda amat gitu kan,
ya,
tapi
tipis-tipis sebenarnya ya.
Tipis-tipis gitu kan, tapi mungkin kalau yang di politik ini lebih menelisik suatu kejadian politik di level yang lebih kecil mungkin gitu kalau gua ngelihatnya ya.
Iya.
Masih satu rumput lah ya.
Masih satu rumput.
Nah, ya udah kita lanjut aja. Sebelumnya gua mau makasih dulu buat teman-teman yang udah dengerin kita selama ini, udah follow juga dan nanya-nanya ke kita. Pertanyaan yang masuk udah banyak banget. Di IG-nya sempat terjawab sama kita, sorry banget. Kan tapi kalian bisa tetap nanya kapan aja dan di mana aja. Langsung aja mention ke Twitter kita @kontekstualcom atau DM dan komen IG kita @kontekstualcom. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita HI terkini, artikel ilmiah dan opini menarik, sering-seringlah kunjungi web kita di kontekstual.com. Kalau dari HMIP mungkin ada yang mau dipromosi atau akun pribadi lo, baik?
Waduh, cukup akun HMIP doang dong, kan yang diundang HMIP bukan gue sebenarnya secara formal.
Oh, iya.
Bisa okay. Di follow akun HMIP di Instagram, di Twitter dengan username @HMIPUI. Dan di akun tersebut kita juga lumayan cukup sering ya mengeluarkan kajian-kajian serta mengadakan acara-acara yang sekiranya mungkin tertarik bagi kawan-kawan yang memiliki ketertarikan terhadap politik.
Nice. Oke, seperti biasa pertanyaan yang ada di judul kita bakal kita jawab di akhir, jadi stay tune buat yang mau tahu jawabannya. Oke, kalau gitu masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan ya. Siap ya semuanya?
Siap.
Nice, oke. Pertanyaan pertama, ini dari IG. Pertanyaan dari Alfif. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya fusi partai itu dilakukan? Karena dalam sistem multipartainya Indonesia sekarang, sulit untuk mencari representasi elemen masyarakat di parpol yang dan sulit untuk menemukan kepentingan partai itu sendiri. Aduh. Pas banget sih.
Anak politik hebat nih.
Pas banget ya sama anak politik ya pertanyaannya.
Yoi.
Mungkin yang nanya anak kalo politik gitu, juga kalo mungkin ya.
Oh gitu. Oh. Oke. Gue lempar ke Bayu dulu. Menurut lo gimana, Bay? Fusi partai ini sebenarnya kayak orde baru ya zaman dulu ya?
Benar-benar. Jadi kalau di sejarah Indonesia itu, mungkin ini gak apa-apa ya gue ulang sekali, 1967-an ke atas, ya bukan 1967-an banget sih, Indonesia itu sempat mengalami fusi partai, di mana rezim yang otoriter di bawah kepresidenan Soeharto itu memutuskan untuk menggabungkan beberapa partai ke dalam 3 kelompok besar. Dan memang sih benar kata Alfi gitu ya, secara implisit di masa tersebut perbedaan ideologis itu kerasa banget. Dan masyarakat yang ingin memilih partai itu bisa secara langsung relate themselves ke ideologi-ideologi yang diusung oleh salah satu dari ketiga partai. Kalau lu itu misalnya berideologi Demokrat gitu, bisa memilih PDI, atau rada agamais sedikit, bisa memilih partai yang satunya yang agamais. Atau kalau lu itu lebih konservatif, bisa memilih Golkar. Masalahnya, seperti yang ditulis oleh seseorang di buku The End of Ideology, ideologi setelah Perang Dunia II, tepatnya setelah tahun 1950-an, gitu kan. Pasti lu familiar sih, Jun. Nah, di buku itu, dia menjelaskan kalau ideologi itu sebenarnya tidak memainkan peran yang sepenting itu, seperti misalnya pada akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20. Dan secara spesifik, dia nggak mengatakan bahwa ideologi itu mati ya di dalam konklusinya, di dalam kesimpulannya, melainkan ideologi itu, masyarakat udah memandang ideologi secara berbeda, itu pertama. Dan kedua, ideologi dalam artian dan bentuk yang ortodoks atau yang kaku, itu juga menyusul fenomena-fenomena banyak terjadi di negara-negara barat, di podcast yang sebelumnya udah dijelaskan, kemunculan partai-partai sosial demokrat yang dalam upayanya untuk berkuasa, dalam upayanya untuk meraih suara dalam pemilu-pemilu, itu juga mencari dukungan dari kalangan-kalangan yang bukan voter base mereka gitu. Jadi sudah terjadi suatu konvergensi ideologi. Dan di Indonesia, konvergensi ideologi itu juga terjadi gitu. Dan uniknya, masa reformasi, konvergensi ideologi seperti ini, menurut gue ya, ngebaca beberapa karangan yang sempat gue pakai sebagai referensi kuliah, salah satu partai yang mengkonvergensikan ideologi dengan baik adalah PKS, di mana dia dengan identitas keislamannya itu maju di pemilu-pemilu dengan mengangkat permasalahan-permasalahan yang sebenarnya nggak terlalu agamais gitu, dan cukup populer di kalangan-kalangan urban yang emang pada saat itu ingin merasakan perbaikan ekonomi setelah ekonomi Indonesia juga pada zaman akhir Orde Baru menuju Megawati dan Gus Dur itu sempat menurun. Itu sebenarnya latar belakang doang sih. Lanjut ke permasalahan, ya memang saat ini kita itu sulit banget untuk menemukan kepentingan partai itu sendiri. Tapi bukan berarti partai yang ideologis itu bisa mengartikulasikan kepentingannya dengan baik gitu. Malahan banyak ya, banyak contoh di dunia ini di mana partai yang enggak terlalu ideologis lah yang berhasil mengartikulasikan kepentingan konstituennya dan actually do something to achieve it. The pinnacle of such party mungkin bisa gue ambil contoh dari Singapura ya, PAP. Teman-teman gue di kelas mungkin udah tahu lah, Bayu ini ngedukung PAP banget. Nah, PAP ini salah satu partai non-ideologis ya, Jun, bisa kita bilang ya. Kayak, apa sih ideologi mereka gitu? Mungkin kalau di tataran ide, PAP ini cuma ngangkat prinsip gitu, jatuh di prinsip doang, kayak meritocracy sama good governance, itu prinsip, bukan ideologi. Tapi mereka bisa loh, mereka bisa dengan lugas menyatakan apa kepentingan mereka, apa kepentingan konstituen mereka, dan bagaimana mereka akan dalam tanda kutip achieve that goal gitu, achieve kepentingan yang dimiliki oleh mereka dan konstituen mereka. Dan ini merupakan produk yang pastinya muncul dari era the end of democracy ini, dari kajian the end of democracy, di mana partai-partai itu kinerjanya nggak lagi diukur oleh indikator seberapa militannya mereka dalam mempertahankan dan mempertaruhkan ideologi mereka, tetapi seberapa baik mereka kemudian mewujudkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar menguntungkan konstituen mereka. Dan menurut gua, di Indonesia itulah partai yang kita butuhkan. Kita tidak butuh partai yang secara gamblang mengatakan bahwa wah, saya partai konservatif, wah, saya partai sosialis, saya partai liberal demokrat. Enggak. Indonesia menurut gua, dan ini juga didukung oleh fakta yang pada dasarnya menyatakan bahwa Indonesia itu negara developmental gitu ya. Kita membutuhkan partai yang actually get the job done gitu. Actually membawa kebaikan dan perubahan di masyarakat tanpa banyak mempropagasikan ide-ide yang enggak begitu relevan dan enggak begitu menguntungkan bagi kondisi masyarakat secara real gitu. Dan kalau gue boleh tanya mungkin ke hadirin-hadirin ya, sebagai pertanyaan retoris, antara pembangunan ekonomi, antara perbaikan kondisi hidup kalian dengan pemenuhan suatu keinginan untuk berpaham tertentu gitu ya, berpaham ideologi tertentu, mana yang kalian pilih gitu. Dan ya, kejatuhan Soekarno pada tahun 1965 itu menunjukkan bahwa ya bahkan pada zaman Soeharto pun rakyat memilih perut ketimbang ideologi itu, dan I don't think that had changed much di Indonesia gitu ya.
Sebelum ke ikhlas ya, gue mau nanya ke Bayu dulu. Kalau kata lo tadi kita ada di era post demokrasi atau post ideologi di mana stance yang kuat akan suatu isu tuh sebenarnya nggak terlalu penting, tapi yang penting justru get the job done, ya kan?
Iya.
Nah, tapi justru yang gue lihat sekarang adalah masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia ya, justru semakin terpolarisasi. Ini apakah penglihatan gue ini benar atau ini cuma perasaan gue?
Oke, ini menarik karena gue juga sering dihadapkan oleh pertanyaan serupa. Dan memang kita nggak bisa menafikan gitu bahwa memang saat ini, khususnya setelah dipilih Jokowi untuk periode kedua ya, dan setelah pemenjaraan Ahok itu, emang ada gerakan di Indonesia, gerakan di masyarakat yang menunjukkan bahwa masyarakat itu semakin terpolarisasi. Ada masyarakat yang agamais dan konservatif gitu ya di satu sisi, dan di sisi lain ada masyarakat progresif yang dalam tanda kutip sekuler. Ini dalam jangka pendek memang merupakan suatu observasi yang bisa ngalahin argumen gua gitu. Karena ya gua bisa ngomong apa di hadapan tren yang emang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terpolarisasi. Tapi in the long term, orang bakal kembali menanyakan the well-being of their stomach gitu. Pun misalnya, let us assume PKS nanti menang dengan semacam poros Islam yang terdiri atas partai-partai lainnya. Mereka akan bertahan, retorika ideologi mereka akan bertahan sampai momentum untuk merubah tatanan politik di Indonesia itu secara ideologis redup dan masyarakat mulai memikirkan kembali perut mereka gitu. Dan ini bisa kerasa contohnya di Turki. AKP bisa naik. Itu karena mereka get the job done. Isu-isu yang mereka tanggapi adalah isu-isu yang emang memiliki dalam tanda kutip ya, isu-isu yang memiliki dalam tanda kutip kepentingan yang mendesak di masyarakat. Masyarakat menganggap penting dan isu-isu tersebut secara ekonomi emang harus dipenuhi oleh partai. Nah, ketika saat ini AKP sedang mengalami masa-masa elektoral yang buruk akibat perekonomian Turki yang kurang bisa berkinerja dengan baik, ya AKP mulai dalam tanda kutip memobilisasi kembali retorika-retorika keagamaan mereka. Ya sebagai partai Islamis, we can understand ya itu merupakan hal yang wajar bagi AKP untuk melakukannya. Tapi retorika Islamis ini yang sempat berkembang dari tahun 2015-an sampai tahun 2018 mulai sedikit dipertentangkan oleh banyak orang di tahun 2019 sampai tahun 2020-an. Orang yang tadi yang menerima dalam tanda kutip semangat nasionalismenya Erdogan, keinginan Erdogan untuk menjadikan Turki lebih konservatif, itu semakin merasakan dampak nyata dari permasalahan ekonomi yang mereka inginkan. Dan sekarang AKP itu dalam posisi yang sangat sulit juga, di mana mereka harus mulai kembali memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat yang lebih ekonomis dan lebih tangible ketimbang persoalan pembunuhan ideologi. Jadi ya tadi, in a short term, emang permasalahan ini harus mengakui bahwa ada loh tren yang kemudian menyatakan masyarakat itu semakin terpolarisasi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bagi gue adalah, apakah suatu partai, apapun partainya itu, apapun ideologinya itu, bisa mempertahankan kekuasaan di suatu negara hanya dengan berbekal suatu ideologi tanpa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih terasa gitu.
Menarik-menarik, akhirnya kita kembali ke perut lagi ya sebenarnya.
Iya, sebenarnya kembali ke perut lagi gitu.
Oke, sekarang gue mau ke ikhlas. Menurut lo gimana pas soal fungsi partai dan partai-partai di Indonesia yang kayaknya, bukan kayaknya, kayak emang bener gak ada stance di mana-mana. Menurut lo gimana, Klas?
Kalau dari menurut gue sih terkait fungsi partai, itu ya sebenarnya cukup ada pendapat sih dengan Bayu tadi, tapi menurut gue ada nggak pendapatnya juga. Soalnya kan kalau fusi partai ya, maksudnya fusi itu nggak mungkin terjadi sendirinya kan. Fusi itu pasti kayak ya pas order baru, fusi itu dirancang oleh pemerintah gitu, kayak yang dia mewacanakan, oh kita ini butuh fusi partai ini karena ABCD. Nah gue sih khawatirnya kalau dari fusi itu jadinya kayak ada menguntungkan salah satu partai yang sengaja dibuat dalam fusi itu kan, kayaknya Golkar itu. kalau PDIP emang PDI dulu PDI ya, PDI itu emang sengaja dibuat lebih golongan nasionalis aja, terus P3 itu lebih ke buat yang Islamis, tapi golongan karya itu dia lebih bisa mencakup semua yang di luar golongan itu loh, dan dia jadinya ditambah lagi dengan golongan fungsional dan lain-lain, itu jadi alat bagi Orde Baru untuk berkuasa kan. Dan soalnya biasanya tuh ya fusi bukan cuma fusi gitu, tapi disertai sama perubahan sistem politik juga di Indonesia. Nah, kalau gue sih sebenarnya ada untungnya juga kalau itu terkait dengan perbedaan ideologis. Meskipun tadi adanya katanya the end of ideology ya, tapi gue sendiri lebih suka partai yang punya diferensiasi ideologis gitu loh. Jadi yang dijual ke kita tuh apa? Dan sebenarnya menurut gue dari pertanyaan retoris yang diajuin sama Bayu tadi, itu tuh ada hubungannya gimana kita memenuhi kebutuhan ekonomi dengan ideologi, kebutuhan ideologi kita ingin dipenuhi gitu lah. Kan karena kan masing-masing ideologi, misalnya dari yang lebih dari yang ideologinya kerakyatan atau ideologinya Islam, kan juga mempunyai jawaban masing-masing untuk gimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita untuk memajukan negara dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi ya di situ setuju dan enggak setujunya gue terkait fusi partai.
Mungkin gue mau ngelanjutin juga ya, tadi kan ikhlas sudah dengar sama gue ada ideologi itu. Ya sih emang, gue juga mengakui ya bahwa ideologi itu dengan sendirinya juga bisa dikatakan sebagai kacamata yang bisa kita gunakan untuk melihat pemenuhan perut seperti apa yang kita inginkan. Ya emang di tataran teoretis hal tersebut terdengar ideal dan benar, tapi di tataran praktis, pengalaman partai ideologis di Eropa contohnya, dan di Israel, dan di beberapa negara lainnya, itu seringkali menunjukkan adanya antara inkompetensi gitu ya, ketidakkompetenan partai berideologis, atau indiferensi, tidak ada perbedaannya dari partai ideologis itu sendiri. Kayak, at the end of the day, ketika partai ideologis itu masuk ke parlemen, ya mereka juga harus mengikis sedikit demi sedikit kekakuan ideologi mereka untuk berkompromi dengan kekuatan-kekuatan yang ada baik di dalam parlemen maupun di daerah-daerah pilihan yang diperebutkan oleh berbagai partai yang ada di parlemen tersebut. Dan kalau kata beberapa pemikir kiri ya, SPD dan juga partai-partai sosial demokrat itu akhirnya tidak menjadi partai yang ideologis ya, karena mereka juga pada akhirnya harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi dengan mengasumsikan ya Jun, dengan mengasumsikan bahwa parlemen di Indonesia itu juga sampai 20-30 tahun ke depan masih menghargai dan juga membutuhkan yang namanya pertukaran transaksi antar ide, transaksi antar materi, dan transaksi antar isu yang akhirnya menyebabkan beberapa di antara mereka kehilangan citra ideologis mereka, ya kayaknya mau seideologis partai apapun gitu di Indonesia ya, sebenarnya tetap jadi center, centrist, centrist left, sama centrist right. Jadi DPR itu bagi gue udah kayak swamp lah, kayak genangan air yang kalau ada partai masuk ke genangan air tersebut, mereka bakal kurang lebih nggak apa ya, kita nggak ngeliat ada perbedaan di antara mereka gitu. Dan itu merupakan proses yang menurut gue mungkin kayaknya sangat politis gitu ya, tidak terlalu menarik untuk dibahas di tataran ide.
Oke, seru banget. Kita lanjut aja kalau gitu. Tadi sempat ngomongin parlemen juga. Ini pertanyaannya agak nyambung sama yang pertama. Pertanyaan dari Bang Gilang bin Lukman. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya Indonesia kembali ke sistem parlementer kayak dulu? Jadi kita pakai Perdana Menteri, dan ngomongin ideologi juga ideologinya mungkin bakal lebih jelas. Gue mau ke kelas dulu soal ini. Menurut lu gimana kelas?
Oke, tumben nih Bang Gilang nanyanya bukan soal Palestina ya. Saya Palestina Israel mulu. Apakah sebaiknya Indo kembali ke parlementer? Ya sebenarnya menurut gue ada plusnya sih. Ada ideologi yang jelas gitu kan. Jadi kayak berhubungan sama yang sebelumnya. Karena gak tahu sih, pemahaman gue lebih banyak insentifnya buat partai itu punya diferensiasi ideologis kalau di sistemnya itu parlementer ya, mungkin. Nah dan apa ya, menurut gue sistem parlementer tuh juga lebih gak mengkonsentrasikan kekuatan gitu loh. Kan sekarang ya kita kepala negara, kepala pemerintahan, ya presiden. Ditambah dengan sistem pemerintahan kan ya, yang presidensial itu jadinya
menurut gue udah agak eksesif gitu untuk kekuasaan di presiden itu sendiri. Ditambah lagi dengan ya pola kita yang masih agak tersentralisir pemerintahannya, bangunannya di Jawa gitu, meskipun ada inisiatif segala macam. Jadi itu sih paling yang jadi argumen pro buat apa namanya, buat parlementer. Tapi di sisi lain ya menurut gue parlementer kenapa dia jelek, ya balik lagi ke sejarah dulu gitu kan, pas zaman demokrasi liberal di Indonesia 1950-1959 ya Bay ya.
Iya benar Jun.
Iya 1950-1959 itu ya kabinetnya tuh jatuh bangun mulu, kayak di pelajaran sejarah kita sampai diajarin urutannya kan, Ali Sastroamidjojo, Sukiman, terus Ali Sastroamidjojo 2 ya gitulah. Saya gue juga
7 kali kalau gue enggak salah ya.
Iya, gitu. Jadi dan penyebab jatuhnya macam-macam, tapi intinya karena ya enggak bisa disampai konsensus gitu loh. Terus selalu dikit-dikit diajuin mosi tidak percaya terus kabinetnya jatuh gitu. Itu sih yang jadi apa namanya masalah gitu. Tapi kalau menurut gue mungkin di sekarang yang tadi semakin ada konvergensi partai-partai dan semakin gak ada diferensiasi ideologisnya, mungkin bisa lebih mudah dicapai konsensus gitu kan. Soalnya kan kalau dulu ya emang bitter gitu perbedaannya, ada PKI, ada PNI, Mas Yumi, PNU, terus nanti ada lagi segala macam. Nah itu yang bikin lebih bitter dan benar-benar gak bisa dicapai konsensus dulu tuh. Kalau menurut gue sekarang sebenarnya parlementer lebih possible dan menurut gue cukup baik lah ya untuk diterapkan itu kalau mau sesuatu yang baru di perpolitikan Indonesia.
Menarik sih, menarik. Sebenarnya menurut gue emang menarik gitu. Jika membayangkan ada alternative for Indonesia, sebuah alternatif jalan berbeda untuk Indonesia, itu emang di beberapa kesempatan gue sendiri pun tidak bisa hold my attention untuk membayangkan adanya Indonesia yang ideologis, parlementer, dan memiliki bisa dikatakan area politik dan area elektoral yang menarik, tidak monoton, dan setiap diadakan pemilu itu pasti bakal seru. Itu sangat menarik. Tapi ya kalau di HI, kalau pakai bahasa anak HI, gue ini orangnya realis gitu ya. Realis. Jadi
mas realis.
Jadi I try to argue as best as possible dengan sangat mempertimbangkan apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Gini, ada beberapa aspek di demokrasi parlementer, parliamentary demokrasi yang gue sepakati, dan ada beberapa aspek lainnya yang gak gue sepakatin dalam kasus Indonesia. Yang bisa gue sepakatin adalah dibutuhkannya PM dan dibutuhkannya presiden yang dipisahkan dari jabatan eksekutif untuk menjadi kepala pemerintahan. Permasalahan yang muncul ketika Presiden Jokowi itu dipilih, baik pada tahun 2014 maupun pada pemilu sebelumnya, itu adalah percaya masyarakat. Masyarakat terpolarisasi. Kayak, untuk memilih Jokowi, bahkan untuk mengatakan iya, sepakat, setuju sama beberapa kebijakan Jokowi, itu bisa dengan gamblang dan dengan mudahnya diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai kita mendukung Jokowi. Jadi, masyarakat itu terpecah antara mereka yang mendukung Jokowi, mereka yang tidak. Dan mereka yang mendukung Prabowo, dan mereka yang tidak. Di sini gue langsung nyebut merek aja ya, kayak no pressure.
Santuy.
Keuntungan dimiliki oleh banyak negara demokrasi parlementer, misalnya Israel, Malaysia, Singapura, dan juga Inggris adalah ketika kabinet pemerintahan yang memegang jabatan untuk memerintah suatu negara itu could not get along dengan partai oposisi, dengan kelompok oposisi, yang namanya presiden tuh dia masih bisa step in dengan penuh wibawa dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, dari masyarakat untuk solve that political issue. Dia menyatukan kembali masyarakat, dia menyatukan kembali elemen-elemen politik. Dia telpon partai A sama partai B yang berseteru, datang ke istana negara, selesain secara kekeluargaan gitu ya, musyawarah mufakat mungkin bahasa Indonesianya, dan krisis politik itu diharapkan bisa selesai gitu. Jadi sebagai suatu simbol, raja, presiden yang ada di negara parlementer, itu bisa menyatukan masyarakat, dan itu yang kita butuhkan di Indonesia. Presiden Jokowi, ya, maaf Pak Presiden gitu ya, tapi Anda secara struktural dan fungsional itu tidak bisa menyatukan masyarakat gitu. Udah ada allegiance terhadap partai, udah memiliki basis pemilih yang apa namanya, yang jelas gitu ya. Jadi dukungan seseorang terhadap Anda atau ya afirmasi seseorang terhadap Anda itu pasti diinterpretasikan sebagai dukungan politik elektoral terhadap Anda gitu, yang secara langsung bakal berkaitan dengan performa partai Anda. Dan ini merupakan suatu permasalahan yang ditemukan di Indonesia. Jadi in the case of presiden sebagai simbol, presiden sebagai kepala negara, I do agree very much dengan demokrasi parlementer. Masalahnya ketika kita membahas parlemennya nih. Yeah. apakah krisis politik berkepanjangan dari tahun 50 sampai 59 itu bakal terulang kembali? Dulu itu kalau nggak salah ya emang karena kita lagi nation building lah, wajar lah ada kabinet jatuh bangun gara-gara anggota-anggotanya could not agree on substantial issues in the issues of nation building, kayak Linggarjati dan perjanjian-perjanjian damai lainnya gitu kan. Nah, permasalahannya lebih rumit sekarang, kayak dengan mengasumsikan kita mengganti sistem demokrasi kita tanpa mengganti budaya politik kita, partai-partai yang ada di Indonesia itu adalah partai-partai yang sangat elitis, dan mereka juga bergerak untuk kepentingan-kepentingan elit gitu. Kayak the main driving force yang ada di banyak ruang rapat partai itu adalah apa yang dipersepsikan sebagai suatu agenda penting oleh para elit, dan kurang lebih tidak terlalu dikonsultasikan kepada rakyat. We can see that dalam RUU Omnibus Law, RUU KPK, dan banyak RUU lainnya, kayak PKS sekarang nggak disahin, malahan yang RUU ketahanan keluarga jadi cepat prosesnya. Nah, ini suatu permasalahan yang mengindikasikan bahwa partai di Indonesia itu sebenarnya, ya benar kata orang yang mencetus teori presidensial party, cuma butuh rakyat ketika ada pemilu gitu. Kayak nggak ada tuh kayak fenomena di Inggris atau dimanapun, dimana rakyat itu diadain semacam reses yang interaktif dengan orang-orang yang ada di parlemen, dan dari reses tersebut menghasilkan kebijakan-kebijakan yang emang cara langsung mempengaruhi konstituen mereka. Kayak itu jarang banget gitu di Indonesia. Dan ini permasalahan pertama yang harus dihadepin ketika kita akhirnya memutuskan untuk mendirikan suatu demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi parlementer di Indonesia itu menurut gua bakal melahirkan partai dominan. Kayak partai dominan itu gak bisa dilepasin sama demokrasi parlementer yang ada di Asia Tenggara gitu. Singapura demokrasi parlementer, Malaysia demokrasi parlementer, tapi demokrasi parlementer mereka itu substantially speaking gak begitu demokratis gitu. Karena partai yang terpilih itu-itu lagi. Di Singapura PAP, 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 WP datang dihajar PAP lagi. Di Malaysia UMNO, 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 UMNO. Sekarang ada oposisi masuk, tapi UMNO menjadi bagian dari itu gitu. Kayak masih ada dominasi UMNO, meskipun UMNO udah tumbang secara nominal gitu ya. Nah, di Indonesia, it would be either Golkar, kalau nggak PDI, yang menjadi partai dominan, yang akhirnya menguasai DPR gitu. Jadi, I don't think a parliamentary democracy dengan mengasumsikan kita cuma pindah bentuk sistemnya ya, kita cuma mengganti sistemnya, itu bakal work very well di Indonesia. Ya, bukanlah sebuah panacea yang bisa menyembuhkan penyakit politik Indonesia dalam sekali tendangan gitu. Itu sih kalau menurut gue, Jun. Jadi ya tadi kayak lu mau demokrasi parlementer pun yang namanya PDIP, namanya Golkar, they will still be a dominant party here in Indonesia.
Menamai dikit aja sebenarnya soal sistem parlementer itu. Ini jawaban gak serius-serius amat ya. Dari segi entertainmentnya aja menurut gua, sistem parlementer tuh paling seru emang, paling seru. Tadi Bayu udah bilang juga, pemerintahan bisa jatuh kapan aja. Bisa jatuh kapan aja, lu gak perlu kudeta, gak perlu ada intervensi militer apa-apa. Bisa jatuh itu pemerintahan. Makanya gue sering, apa ya, politik yang paling sering gue tonton tuh yang parlementer biasanya. Spanyol, Inggris, itu seru banget. Perdana Menteri lo hari ini, pemimpin negara lo ini hari ini, tapi besok bisa beda lagi, walaupun partainya sama. Itu kan entertaining banget ya, tapi ya lagi-lagi politik sebenarnya bukan entertainment doang. Betul. Jadi ya udah ini ya, udah puas lah ya sama jawaban-jawaban tadi ya.
Udah.
Kalau kata Iwan Fals, rakyat bukan untuk dipermainkan bang, jadi politik itu jangan begitu dijadikan permainan gitu.
Iwan Fals. Luar biasa. Nah, reformasi ini.
Luar biasa. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih internasional sebenarnya pertanyaannya. Pertanyaan dari Floren. Tanyaannya adalah, akankah konflik Israel dan Palestina bisa berakhir? Dan bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana negara lain bisa membantu? Gue pengen tahu perspektifnya Bayu soal ini. Gimana Bayu menurut lu?
Ini pertanyaan yang sekilas menurut gue simple, tapi mematikan gitu. Kayak udah ada ribuan orang yang mati buat menjawab pertanyaan ini, dan udah ada satu perdana menteri yang mati untuk menjawab pertanyaan ini, dan satu presiden Mesir yang udah mati untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan simpelnya kan, apakah konflik ini akan berakhir, gitu kan? Ya, gue sih mikirnya as in other konflik yang pernah terjadi di sejarah manusia, pasti berakhir gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apa berakhirnya? Apakah akan menjelma menjadi two-state solution, ataukah konfederasi, ya seperti dikatakan oleh Bang Gilang gitu kan, dalam beberapa podcastnya, dan apakah akan menjadi satu negara di mana orang-orang Yahudi sebagai etnis ya, bukan sebagai agama, dan orang-orang Arab di Palestina itu membaurkan diri dan mendirikan suatu negara yang baru. Jadi itu sih pertanyaan yang menarik menurut gua ya. Tapi let me try to answer that question dari segi gimana akhirnya kedua pihak itu bisa menyelesaikan konflik ini. Narasi yang banyak digaungkan bahkan sampai hari ini oleh banyak tokoh di dunia, paling baru Joe Biden, itu adalah solusi dua negara. Sebenarnya udah ada banyak literatur maupun karya lain yang ngebahas apa yang akan gua argumentasiin sekarang cara lebih lengkap. Jadi gua enggak begitu mendalami banget ya malam ini. Tapi two-state solution ini seyogyanya adalah suatu permasalahan yang baru jika diwujudkan gitu. Dari perspektif anak HI misalnya, sebuah negara Palestina yang merdeka di dalam wilayah Israel, deep inside Israeli territory, itu akan menjadi ancaman militer bagi Israel gitu. Kayak ya, gue mengasumsikan kita semua udah ngelihat peta Israel lah, dan kita udah ngelihat peta West Bank. West Bank itu bisa dikatakan sebagai wilayah yang kurang bersahabat dengan Israel, dan sialnya dia menjorok banget ke dalam Israel tuh. Lu bisa nembakin rudal dari West Bank sampai ke Tel Aviv. Ini merupakan permasalahan bagi Israel gitu, dan resolusinya nanti ketika didiskusikan ulang oleh pemimpin Palestina, gak jauh-jauh dari lu bakal kita izinin punya angkatan bersenjata atau enggak, dan kalau kita izinin bakal seperti apa. Gak ada angkatan senjata sama sekali ya, Palestina gak usah ada aja sekalian, kayak what is a country that cannot defend itself gitu. Kalau cuman dikasih militer yang terbatas gitu ya, ya percuma juga, karena in face of future Israeli aggression misalnya ada nanti, Palestina gak bisa mempertahankan diri mereka secara efektif dan efisien. Dan dari segi politik, jadi di Israel dan Palestina itu emang hidup komunitas Arab yang memiliki jalinan ya, memiliki hubungan yang emang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun gitu. Dan kehadiran tembok yang memisahkan West Bank dari Israel itu sendiri udah mengganggu pola hidup mereka, pola interaksi mereka gitu. Like, there is an Arab society currently residing on both sides of the wall yang emang karena menderita secara emosional gitu. Dan pemisahan mutlak absolut terhadap dua wilayah tersebut menurut gue akan memperkeruh permasalahan, memperkeruh keadaan, dan menambahkan luka kepada mereka gitu. Dan ini juga bisa dibuktikan lah ya, di mana emang ada program from both government yang mempertemukan penduduk Arab mereka beberapa kali setahun ya, sama kayak Sunshine Policy di Korea Selatan dan Korea Utara sih. Jadi solusinya adalah ya kita perlu memikirkan kembali a just and equitable solution ke Israel-Palestina ini, one that does not hurt the Israeli anymore dan Arab anymore, dan specifically enggak terlalu menyakiti orang-orang Arab yang saat ini emang sudah terpisah gitu. Dan some of you people may think transfer penduduk itu merupakan usulan yang menarik, seperti antara Turki dan Yunani. Meskipun emang efek jangka panjangnya itu bagus, ketika dilaksanakan pada tahun 1929, if I am not mistaken, luka emosionalnya itu membatin di mereka gitu. Kayak orang Yunani yang udah lama tinggal di Turki diusir, dan sebaliknya orang Turki yang udah lama tinggal di Yunani diusir, dan itu merupakan suatu luka yang sulit banget diobatin. Dan itu merupakan luka emosional yang menurutku mungkin juga bisa muncul di hati orang-orang Arab yang nanti terdepak dari Israel buat dipindahin ke Palestina. Dan itu merupakan suatu permasalahan yang Gua yakin the government, the Palestinian government, Fatah nggak bisa fully recover juga gitu, karena mereka bakal dianggap pengkhianat menyerahkan wilayah Arab ke tanah Israel, itu satu. Dan dua, merelakan orang-orang Arab yang emang secara historis punya klaim cukup kuat di wilayah tersebut dan diusir oleh Palestina, diusir oleh Israel ke Palestina. Jadi two state solution sih.
Oke. Kalau menurut lu gimana, Klas? Terus gimana di bagian kedua pertanyaan tadi ya, gimana negara lain tuh bisa membantu menyelesaikan konflik ini gitu? Terus mungkin bisa ditambahin ya, bagaimana lembaga internasional, organisasi internasional tuh bisa terlibat dalam penyelesaian konflik ini? Menurut lu gimana?
Oke, iya. Sorry, Bay, lu tadi terakhir berarti two state solution apa gimana?
Gua nolak two state solution.
Oke. Ya ada berangkat dari sisi yang belum dijawab dulu kali ya. Tapi nanti gue juga ke jawaban gue sendiri. Bagaimana cara negara lain bisa membantu? Kalau menurut gue dalam kerangka menyelesaikan konflik dan terutama yang jadi concern kita semua ya jatuhnya korban jiwa gitu kan. Ya semua negara tuh terutama sebenarnya kalau menurut gue most sebagian besar negara sih udah cukup kooperatif ya, paling highlightnya di AS gitu ya, kepada negeri Paman Sam, ya kalau ada resolusi yang dia itu terutama mau menghentikan konflik, ya jangan diveto gitu loh, terus abis itu jangan, jangan terlalu memihak kepada salah satu pihak, tapi fokus kepada ya yang sering diomongin lah, deeskalasi, dan pokoknya gimana cara menghentikan konflik itu secepat mungkin. Jadi ketika kita konsen terhadap suatu konflik, kita nggak ngomongin siapa yang nembak roket duluan atau ya sebenarnya ada klaim apa atau satu sama lain, tapi konsen utamanya adalah ya gimana ini kita ada korban jiwa berjatuhan dan gimana kita menghentikan ini gitu loh. Menurut gue kalau pressure dari seluruh dunia itu fokusnya ke sana, setiap kali ada pecah konflik di Israel Palestina itu bisa cepat kelar lah harusnya gitu kan. Karena benar-benar udah satu dunia tuh unite ke sana. Masalahnya sekarang ya masih ada sering beberapa negara yang enggak in line sama arah dunia yang ke sana, terutama sih Amerika Serikat gitu. Terus kedua, mungkin yang pasti jangan support konflik-konflik seperti itu. Salah satunya dengan cara tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma setiap tahunnya dan juga memberikan banyak persenjataan yang high-tech gitu untuk memungkinkan konflik dan kekerasan itu terjadi. Terus ya itu sih, kalau menurut gue dari sisi negara ya, ya sisanya pasti terus berjalan aja proses diplomatik, karena menurut gue ya dunia udah cukup bener lah arahnya over the years ya, dibandingkan kalau tahun 19, abad 20 gitu. Terus organisasi internasional mesti ngapain? Ya kan kalau di HI kita basically tahu ya organisasi internasional itu bergantung pada negaranya juga kan. Organisasi internasional gak bisa apa-apa kalau misalnya negaranya pada gak setuju gitu, atau bahkan kalau dalam hal ini ketika ini adalah masalah keamanan terus di DKPBB itu ada yang punya hak veto, kan jadinya bisa di veto dan gak jalan gitu. Menurut gue ya yang pasti dunia internasional, organisasi internasional gitu, misalnya dari PBB dulu ya, dia harus bersatu terus harus bisa mendorong resolusi, meskipun kalau kita lihat ke belakang ya nggak semua resolusinya ideal juga gitu, atau banyak resolusinya kemudian nggak dihormati sama salah satu pihak atau nggak optimal resolusinya. Tapi menurut gue ya hal itu tetap harus diusahakan oleh institusi-institusi internasional gitu, terutama PBB. Terus paling kalau yang lain ya mungkin lebih ke yang turun di lapangan ya, kayak Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Internasional, ya bisa ikut terjun langsung, terutama ya di Palestina of course, karena Israel kan gak butuh bantuan gitu, untuk yang ngebantu dalam berbagai hal, karena ya kita tahu Gaza sama West Bank itu basically penjara terbuka kan, penjara udara terbuka, karena ya orang hampir gak bisa kemana-mana di sono, ditembokin, terus dijagain sama tentara Israel, they basically have nowhere to go gitu, intinya kan gitu. Terus akankah konflik Israel dan Palestina bisa berakhir? Ya, kalau bisa atau nggak bisa. Dan gue sebenarnya cukup sepakat tadi sama Bayu gitu kan, bahwa ya gue juga cukup against two state solution gitu setelah gue pikir-pikir. Karena tetap kalau mau udah dipisah, jadi misalnya ada negara Palestina, terus ada negara Israel sesuai dengan apa dulu? Oslo gitu ya, Oslo Convention ya.
Batas 1967 sih.
Oh, iya, batas 1967 gitu. Itu pada akhirnya kita kan nggak semua pihak dipuaskan nggak sih? Kayak setiap pihak masih ada klaim gitu. Seharusnya semua apa? Semuanya tuh dari Gaza sampai Sungai Eufrat tuh dari jadi negara Israel gitu kan. Terus Palestina tuh nggak bisa harus semua tanah Palestina tuh balik gitu. Tapi ya nggak bisa digituin gitu karena pada akhirnya luka-luka yang ada, dendam-dendam yang ada tuh nggak terselesaikan dan itu jadi inherent threat yang bisa aja meledak lagi sewaktu-waktu gitu. Itu sih. Jadi kalau gue sebenarnya lebih bisa selesai, tapi yang pasti harus ada willingness dari kedua belah pihak gitu, baik Palestina maupun Israel dan juga seluruh dunia. Dan sebenarnya nggak harus once ya, bentuknya sih pokoknya suatu negara di mana bukan negara Yahudi, bukan negara Islam, dan juga bukan negara Kristen, karena kan ada orang Kristen juga kan di sekitar Palestina, yang dia itu ya semuanya tuh bisa hidup bareng gitu, terlepas dari agama mereka, dari etnisitas mereka. Gue sih nggak tahu persis bentuknya apakah itu suatu one state yang merupakan gabungan Israel Palestina, atau ada pemerintahan internasional di sana kan jadi satu Palestina tuh di bawah pemerintahan internasional, atau gimana, I don't know how. Tapi intinya kedua negara tersebut, atau lebih tepatnya kedua political establishment dan juga masyarakatnya itu harus mau menghadapi kenyataan bahwa konflik ini nggak akan selesai kalau kita terus-menerus kayak gini gitu loh. Ya, kita sama-sama punya hak untuk ada di Palestina, dan let's not mempertarungkan klaim-klaim kita lagi, tapi ya, let's live together in peace, basically that, gitu. Itu sih.
Sepakat sih, gue sepakat. Kalau kata tokoh yang pernah gue baca, ya sebaiknya solusinya itu Israel sepenuhnya dan Palestina sepenuhnya. Jadi, ada dua identitas yang hidup in coexistence di wilayah tersebut.
Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya, karena masih satu topik, masih tentang Israel-Palestina. Ini pertanyaan dari Left Wing Addict tentang bagaimana posisi Indonesia nanti jika rezim Fatah tidak lagi berkuasa di Palestina dan diganti oleh rezim Hamas. Apakah akan mengubah posisi kita? Mungkin bisa latar belakang dulu kali ya, sebenarnya Fatah ini siapa dan kenapa bisa diganti oleh Hamas dan lain-lain.
Gue kali ya. Jadi ya, seperti bagaimana negara-negara lainnya ya, juga ada sistem politik kan di Palestina yang ada partai-partai yang juga lah. Dan di Palestina itu ada dua faksi dominan. Yang pertama ada faksi Fatah dan juga faksi Hamas ya, sebagai pengantar singkat. Yang intinya dalam, ya tentu saja central issue di sini adalah bagaimana menghadapi Israel gitu kan. Dan mereka ini ya paling berbeda ya. Dan gue taunya di situ sih terutama adalah bagaimana menghadapi Israel, di mana Fatah itu lebih ya menggunakan pendekatan yang lebih damai, negosiasi, diplomasi. Sementara Fatah itu ya lebih lebih dengan pendekatan yang lebih keras, bisa dengan konflik, atau bahkan yang meluncurkan roket-roket itu kan ya yang disebut-sebut selalu Hamas gitu. Hamas fired 1000 rocket segala macam gitu kan. Itu jadi basically bedanya. Dan sekarang ya yang berkuasa the euro itu, yang juga yang diakui oleh dunia internasional itu adalah Fatah gitu. Yang dia yang sekarang itu ada Mahmud Abbas sebagai presiden, tapi dia juga sebagai apanya gitu. Jadi dia kepala segala macam tau gue, tapi itu dia berkuasanya cuman di West Bank. Sementara itu secara de facto Gaza itu dipimpin oleh Hamas gitu. Dan Hamas ya dengan dia track record yang mengulang kekerasan, dia dikenal oleh sebagian dunia internasional itu ya sebagai organisasi teroris gitu. Jadinya semuanya segala macam kalau kerjasama itu diplomasi atau negosiasi itu selalu sama Fatah gitu. Nah, buat Indonesia sendiri, menurut gue sih ya pasti berhubungan ya sama pemerintahan Palestina yang sekarang, sama Mahmud Abbas gitu. Tapi menurut gue narasi besarnya di Indonesia itu adalah ya kita nggak spesifik Fatah atau kita nggak pengen Hamas gitu, tapi lebih kayak ya udah the thing is kita pengen kemerdekaan Palestina gitu, whatever it takes.
Benar-benar.
Dan ya gitu kan. Jadi tentu akan ada concern ya, misalnya kalau yang secara misalnya ada proses politik yang berlangsung terus abis itu yang jadinya memimpin Palestina bukan lagi Fatah tapi Hamas gitu secara keseluruhan. tentu akan ada concern gitu. Nanti ya nanti berarti kan yang memimpin Palestina ini teroris, terus dia bahkan menggunakan kekerasan gitu secara luas. Tapi apakah Indonesia dengan begitu akan berhenti membela Palestina? Gue nggak yakin gitu loh. Dan ya nggak tahu, mungkin ada berbagai penyesuaian yang dilakukan, tapi bakal tetap berkomunikasi dan mendukung Palestina sih secara penuh menurut gue, sesuai dengan amanat konstitusi. Oke, okay. Itu sih.
Seperti politisi Indonesia banget lah kalau amanat konstitusi.
Mana Bay?
Ya kalau menurut gue sih nggak jauh-jauh beda sama lu ya Jun. Kayak gue sepakat dalam dua hal gitu, kayak either Hamas atau Fatah yang nanti memerintah itu nggak bakal mengubah dukungan Indonesia terhadap dalam tanda kutip rakyat Palestina. Dan yang kedua, ya paling concern Indonesia itu adalah apakah dukungannya ini pengen disahkan oleh Hamas gitu. Karena ya benar tadi kata amanat konstitusional untuk membela Palestina, mendukung Palestina sampai negara atau rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Dan itu satu dukungan yang menurut gue gak bakal luntur meskipun Hamas nanti akhirnya memerintah. Soalnya adalah di apakah Indonesia ingin menyalurkan bantuan, bernegosiasi, melakukan dialog antar negara bersama pemerintahan yang dikuasai oleh Hamas gitu. To be associated with one of the organization yang dicap oleh dunia sebagai organisasi teroris, bad PR move buat Indonesia. Tapi meskipun demikian, in terms of economic aid sama bantuan dari berbagai organisasi non-pemerintah di Indonesia, kayaknya nggak begitu berpengaruh gitu. Nggak begitu banyak harus ditakutin. Karena banyak dari bantuan yang diberikan oleh orang-orang Indonesia, itu nggak diadministrasi oleh pemerintah Palestina gitu, kayak mereka langsung dikirimkan langsung oleh lembaga-lembaga outreach yang ada di West Bank dan Gaza untuk memberikannya secara langsung gitu. Ya jadi nggak begitu terhadap bantuan-bantuan ekonomi yang selama ini diberikan oleh banyak organisasi di Indonesia ke Palestina, karena bantuan tersebut juga disalurkan melalui channel-channel yang tadi udah gue bilang enggak begitu dikontrol oleh pemerintah. Ini juga dikonfirmasi dalam pernyataan Dubes Palestina ketika ia menyatakan bahwa ya kita kayak tidak begitu mengetahui tentang bantuan-bantuan yang dilayangkan gitu sih kalau dari gua. Jadi secara konstitusional emang kita pasti harus mendukung gitu ya. Dan ini juga banyak diwujudkan dukungannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan beberapa politisi kita sesuai dengan mood para konstituen mereka. Dan ya terkait Hamas gitu ya, kita paling benar kata Jun tadi harus menyesuaikan beberapa outreach kita ke Palestina, entah nggak melalui Hamas atau melalui Hamas tapi dalam kadar tertentu yang nggak kontroversial di mata dunia gitu sih.
Oke, kita moving on ke pertanyaan terakhir. Ngomong-ngomong posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina ya, ini pertanyaan menarik dari Anissa Shirley. Bagaimana kita seharusnya menyikapi konflik Israel-Palestina tanpa melibatkan sentimen agama? Gue mau ke Bayu dulu. Melihatnya gimana, Bay?
Sulit untuk memisahkan gitu ya. Sebagai suatu masyarakat, gue ngomongnya sulit untuk memisahkan. Karena kalau di Indonesia sendiri, konflik Israel-Palestina itu dinarasikan sebagai konflik yang sangat erat hubungannya dengan Islam. Dengan perjuangan Islam terhadap atau melawan para Zionis gitu. Ya gimana enggak, orang ya kayak kemarin aja Israel dalam tanda kutip gitu ya melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa dan kedamaian rakyat Gaza pada bulan Ramadan gitu kan. It's a bad PR move di hadapan orang Indonesia.
Pecah
Israel. Ya. Itu wah, gue sebagai masyarakat gitu ya, anggap gue sebagai masyarakat Indonesia ngeliat itu gue pasti ngaitin sama agama juga gitu. Kayak the symbol is so embedded dalam konflik terakhir. Dan itu sangat open banget terhadap pihak-pihak yang pengen mengagamaisasi gitu ya, menjadikan konflik ini sebagai konflik agama. Tapi apakah konflik Israel dan Palestina ini selalu merupakan konflik agama? Enggak gitu. Dan sebagai pribadi, sebagai individu ini ya, sebagai individu kita bisa memilih untuk tidak memandang konflik ini sebagai konflik agama. Karena Israel dan Palestina konfliknya sebagai konflik agama itu enggak begitu dimulai, enggak begitu accentuate di dunia internasional, di masyarakat internasional sampai tahun 1970-an gitu, sampai pemerintahan Menachem Begin, Ishak Shamir, sampai partai Likud naik lah gitu. Karena narasi keagamaan itu baru kenceng di Israel pada tahun 1970-an ke atas gitu, di mana pemerintah mencari, pemerintah Israel maksud gue, mencari alternatif lain untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang mereka dalam tanda kutip duduki di West Bank dan Gaza, itu mencari alternatif non-militer untuk tetap menduduki wilayah tersebut. Dan salah satunya adalah dengan membiarkan banyak gitu ya, banyak organisasi dan pelaku illegal settlement untuk menduduki wilayah tersebut, Gaza dan West Bank, dan mendirikan pemukiman di situ. Dan narasi yang digunakan untuk ngepromosiin aktivitas ini, untuk mendukung kelompok-kelompok ini, emang narasi keagamaan gitu. Makanya kalau kita lihat di pembagian demografi gitu ya, banyak orang Israel yang tinggal di West Bank itu ortodoks gitu, atau memiliki pandangan agama yang cukup kental lah ya, dibanding dengan orang-orang Israel yang tinggal di wilayah perkotaan pesisir kayak Tel Aviv. Nah, dari sini mulai muncul diskursus yang pada dasarnya mengarahkan konflik ini menjadi sebuah konflik keagamaan. Jadi kalau dari sudut pandang Israel sendiri gitu ya, ini merupakan permasalahan sekuler yang secara sengaja nggak sengaja gitu ya, jadi permasalahan agama. Sekarang hal ini merupakan permasalahan sekuler yang berbalut permasalahan agama, permasalahan wilayah yang ditutup-tutupi oleh pakaian keharusan orang-orang Yahudi gitu ya, untuk kembali dalam tanda kutip mereklamasi tanah-tanah mereka yang selama ini berada di tangan Palestina, the Palestinian Authority. Jadi emang there was di mana konflik ini enggak dipandang secara agamais gitu, tidak dipandang melalui kacamata agama. Namun tindakan Israel pada tahun 1970-an ke atas dengan membiarkan banyak illegal settler untuk mendirikan pemukiman-pemukiman di West Bank dan Gaza, itu akhirnya memperkencang narasi keagamaan gitu.
Oke, lu mau ke kelas dulu, tapi gue nambahin pertanyaan juga ke lu kelas. Kalau ngomongin sentimen agama di Indonesia, apakah justru sentimen agama ini yang membuat posisi Indonesia ke Palestina itu pro?
Iya.
Oke. Iya, gue nangkep sih. Iya, gue boleh nambahin dikit ya tentang yang ini. Jadi kalau menurut gue sih, with or without religion, Indonesia bakal dukung Palestina gitu. Kayak there was a time partai agama dan orang-orang beragama di Indonesia, agama gitu maksud gue belum kuat, tapi Indonesia masih dukung Palestina gitu. Sedekat-dekatnya LB Mordani sama Mossad, Soeharto secara buka-bukaan di TBI dan forum-forum lain juga tetap mendukung Palestina gitu. Jadi there are also secular, yes, secular element of the society yang emang mendukung Palestina with or without religion. Jadi it would be an exaggeration, suatu pelebih-lebihan apabila kita mengaitkan masyarakat Indonesia yang agamais dengan dukungan kita terhadap Palestina gitu.
Oke, sip. Oke, tadi pertanyaan follow up dulu ya, baru masuk ke utamanya. Gue setuju sama Bayu juga ya, gak berarti kalau misalnya Indonesia mayoritas bukan Islam terus kita gak mendukung Palestina gitu. Ada juga waktu itu penelitiannya Bang Gilang kalau gak salah, apa disertasinya ya, tesisnya tuh ya, gue lupa sih dari mana dapetnya, tapi intinya tuh bahwa sebenarnya narasi utama yang kita mendukung Palestina itu ya bukan karena agama gitu, atau karena kita banyak Islamnya, tapi lebih karena ya amanat konstitusi kita gitu, bahwa kita nggak ingin ada penindasan lagi di muka bumi, kita nggak lagi ada kemerdekaan bagi rakyat Palestina tuh didinai. Lebih ke situnya sih, jadi bukan concern ke agamanya, apakah Islam banyak di Indonesia atau gimana gitu. Dan menariknya sebenarnya tadi siang ya, pas sholat Jumat gitu, gue tuh khutbah yang menarik gitu, kayak on the spot, 9 alasan kita harus mendukung Palestina gitu. Waduh, terus gue kan kayak dengerin tuh 9 alasan. Jadi 9 alasan tersebut itu gak ada, itu semuanya berkenaan dengan Islam gitu. Maksudnya ya karena dulu di Palestina ada Baitul Maqdis gitu kan, kiblat pertama umat Islam. Terus ada banyak, dulu tuh ada banyak nabi dan rasul di sana gitu. Nah, terus saja kita 9 alasan. Tapi itu kemudian enggak menyinggung enggak menyinggung alasan-alasan lain gitu, lebih kayak alasan kemanusiaan atau menengok sejarahnya, dan lebih memframe itu sebagai ya ini adalah masalah agama dan itu kenapa kita harus membela itu, karena ya Palestina itu tempat yang penting, yang suci buat agama kita. Nah, menurut gue, ya, terus gue balik ke pertanyaannya nih, tanpa melibatkan sentimen agama, jadi bukannya konflik agamanya, tapi lebih ke sentimen yang dibawa. Nah, menurut gue sama kayak Bayu juga tadi, sebenarnya agak inseparable sih antara sentimen agama yang dibawa dengan konflik di Israel Palestina ya, karena ya kita nggak bisa menafikan karena banyak sebagian besar itu ya Muslim Palestina dan ada banyak holy sites dan kaitan dengan Islam yang kuat lah di Palestina. Tapi yang menjadi penting adalah gimana kita nggak memahamin ini ya sebagai Islam versus Yahudi gitu loh. Nah, kenapa jangan kayak gitu? Karena kalau kita narasinya Islam sama Yahudi, kita bakal balik ke klaim-klaim agama gitu loh. Kayak udah Yahudi itu yang dia memiliki tanah Palestina gitu untuk mendirikan kerajaan Solomon dan lain-lain. Dan Islam juga kan ingin menguasai Palestina dan Yerusalem dan segala macam. Dan itu yang gue lihat buruk dari kalau kita pakai sentimen agama secara full gitu. Dan kita jadinya seringnya semangatnya itu bukannya kayak tadi, kayak pertanyaan sebelumnya tuh, gimana cara menyelesaikan konflik, tapi lebih ke ya membela agama kita gitu. Ya udah kita ya agama kita dihina gitu, orang-orang Muslim Palestina diserang ya kan, kayak akidah kita dirumahkan gitu dan lain-lain. Itu nggak salah, tapi jangan sampai fokus kita itu kesana gitu, karena kita pada akhirnya ini juga yang menurut gue akhirnya bikin kita nggak sampai-sampai ke solusinya gimana. Karena sekali lagi kita nggak bicara soal penyelesaian konflik, tapi kita kalau kita bicaranya biner gitu, apalagi kan dengan sentimen agama, jadinya ya kuat-kuatan doang, marah-marahan doang gitu antara satu pihak dengan pihak lainnya itu. Nah, menurut gue sentimen agama tuh bisa dilibatkan secara lebih produktif, gimana ya, tapi nggak secara dominan gitu. Jadi ya adalah benar bahwa kita harus membantu saudara-saudara Muslim kita di Palestina gitu kan. Gue yakin kalau nggak ada, kalau kita nggak bawa saudara-saudara Muslim, itu sumbangan ke Palestina pasti dikit. Maksudnya kayak kalau kita cuma bawanya kemanusiaan doang ya, kalau buat nyari sumbangan apa segala macam gitu. Tapi ya pada akhirnya kita harus memahami ya konflik Israel dan Palestina ini nggak sebagai konflik agama atau terlalu banyak melibatkan sentimen agama. Dan bahkan kan ya karena ada banyak pihak yang terlibat di sini. Bahkan nggak semua Palestina itu Muslim, ada juga Palestina yang Kristen. Dan bahkan secara de facto Palestina itu negara sekuler loh ya, negara sekuler. Dia kayak bukan negara agama ya, gitu, kayak Israel yang buat Yahudi. Dan menurut gue ya kayak tadi, sentimen agama itu inseparable, tapi harus coba dilibatkan secara produktif. Spesifiknya gue nggak tahu gimana. Tapi pemahaman kita dan juga pemahaman yang disebarkan secara luas pada akhirnya adalah bahwa ini bukan cuma konflik agama, ini bukan masalah menang atau kalah salah satu pihak, tapi bagaimana ya kita menyelesaikan konflik ini bersama-sama dan ya bisa hidup lagi bareng-bareng sebagai umat beragama salah satunya ya, ya dengan damai bersama-sama gitu.
Oke, jadi emang menurut gue agama itu penting, berretorika menggunakan agama itu penting. Orang-orang Zionis dulu, waktu Israel belum ada, itu mempromosikan migrasi mereka ke Israel dengan istilah-istilah agama, Holy Land, dan lain sebagainya. Lagu bangsaan mereka, itu nyinggung Bukit Zion, ya, suatu simbolisme keagamaan yang sangat kental dengan agama Yahudi. Tapi jangan sampai retorikanya ini mengaburkan tujuan yang seharusnya dicapai, gitu, which is perdamaian, keselamatan bagi orang Palestina, dan peningkatan taraf hidup mereka, gitu. Jadi jangan sampai saking terjerumusnya kita dalam euforia keagamaan, perut orang Palestina itu nggak keisi gitu maksud gue. Jadi ada a real tangible goal yang bisa dicapai, salah satunya dengan mendorong orang-orang untuk beraksi dengan menggunakan retorika keagamaan, tapi the rhetoric of religion itself jangan dijadiin tujuan gitu, melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan gitu sih kalau dari gue.
Oke, sip. Jadi pertanyaan soal sentimen agama dan konflik Israel-Palestina tadi akhirnya mau menutup casual episode spesial kali ini bersama HMIP yang diwakili oleh Bayu. Gue mau terima kasih juga ke teman-teman yang udah denger dari awal sampai akhir, buat yang udah nanya. Dan kalau belum kejawab atau belum puas dengan jawaban kita, boleh nanya lagi ke Kontekstual COM atau ke IG-nya HMIP kalau kita bareng HMIP lagi ya di episode berikutnya. Thank you Bayu udah mau join.
Thank you Bay. Thank you juga Raffi, thank you juga Iklan. Thank you Kontekstual.
Seru banget tadi, seru banget. Seru banget. Kalau gitu gua Raffi, Ikhlas sama Bayu cabut dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
Oke, bye-bye. Sampai ketemu.